Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է եկեղեցու դեմ սկանդալային արշավը, իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունը վիրտուալ հարթակներից տեղափոխվում է իրական կյանք։ Հրաժարական է տվել ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը, նրա ղեկավարած ուժայիններն անցած տարի ըստ պնդումների, որ այդպես էլ չեն հերքվել վարչապետի հրաժարական ապահանջող ցուցարարների վրա ընդհուպ հարգելված տեսակի զարյա երեք նռնակներ են նետել, ինչ հարցում Հովանիսյանը չի գոհացրել իր բարձրագույն ղեկավարությանը։ Բորիսում բացվեց Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակը, Փարիզը մինչ այդ գլխավոր հյուպատոսություն էր խոստանում, սակայն մարզում ֆրանսիացիների թվի բացակայության պայմանավորված որոշել են ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող ներկայություն ունենալ, Ֆրանսիայի դեսպանն է պարզաբանել։ Միջազգային թեմաներ, Ռուսաստանի խորքում գտնվող ռազմական թիրախների դեմ Ուկրաինայի հարձակումներից հետո Ստամբուլում հանդիպում են երկու երկրների պատվիրակությունները քննարկելու պատերազմը կանգնեցնելու պայմանները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնանքի արվել ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը նա այս պաշտոնում վերանշանակվել էր նախորդ տարվա դեկտեմբերին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանը պատրաստ է անհապաղ ստորագրել և վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրն, այսօր Գորիսում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսության բացման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի խորհրդգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Ռուսաստանի մի շարք մարզերում, այդ թվում Սիբիրի Իրկուտսկի մարզում գտնվող ռազմական օդանավակայանների դեմ ուկրաինական անօթաչու թրչող սարքերի արձակումների հետևանքով առնվազն 10 ռազմավարական ռմբակոծիչ է ոչնչացվել, դա են վկայում այսօր ժապարակված արբանյակային լուսանկարները։ Սպառազինության արտադրությունն Ուկրաինայի համար որոշիչ նշանակություն ունի, այսօր Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից կազմված Բուխարեստյան Նյակի հավաքին հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահի խոսքով, սակայն դրա համար կայուն ֆինանսավորում է անհրաժեշտ։ Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Չիրաղան պալատում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների դեմ արդեն բանակցությունները թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ, դրանց մասնակցում են նաև արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն ու Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Իբրահիմ Քալանը։ Սերգեյ Լավրովի տեղակալ Սերգեյ Վերշինին առաջիկայում կնշանակվի Թուրքիայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի պաշտոնում, այս մասին այսօր գրել է Մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներսում իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Վերշինինը Սերգեյ Լավրովի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում է 2018 թվականից ի վեր, արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հրաժարվել է հաստատել այս տեղեկությունը, նշելով, որ դեսպանների նշանակումը վերապահված է երկրի նախագահին։ Իրանը պատրաստվում է մերժել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները։ Ռոյտերս գործակալությանը փոխանցել է իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, նշելով, որ ամերիկյան առաջարկների այն փաթեթը, որ Թեհրանը ստացել էր շապաթորը Օմանի արտգործնախարարի միջոցով, մեջբերում չի լուծում այն խնդիրները, որոնք կարևոր են Թեհրանի համար։ Կիրակի օրը Լեհաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է ազգայնական թեկնածու Կարոլ Նավրոցկին, պաշտոնական տվյալների համաձայն նրա օգտին է քվեարկել լեհընտրողների մոտ 51%-ը, և Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է կտրուկ կերպով ավելացնել իր պաշտպանական ծախսերն, այս մասին Միացյալ Թագավորության վարչապետ Կիր Սթարմերը կհայտարարի արդեն այս շաբաթ։ Բրիտանական կառավարության ծրագրի համաձայն մինչև 2030 թվականը բրիտանական նավատորմը համալրվելու է 12 նոր ատոմային սուզանավերով։
Շնորհակալություն Գևորգ, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է եկեղեցու դեմ սկանդալային արշավը, հերթական գրառմամբ էլ ենթադրում է, որ քաղաքացիներն իրեն ոչ թե եկեղեցուն թիրախավորելու մեջ են մեղադրում, այլ փողոցային բառապաշարին մաս կազմող արտահայտություն օգտագործելու համար։ Ինչպես է Փաշինյանը նման համոզման եկել, հաշվել է և համեմատել է իր աղմկահարույց գրառման տակ տեղ գտած քաղաքացիների դատապարտող մեկնաբանություններն ու տեսել դրանք ավելի քիչ են, քան իրեն աջակցող սրտիկները և կամ մեջբերում կեցե մեր սրտի վարչապետը գրառումները։ Ինչ հիմքով է երկրի ղեկավարը պնդում, որ քաղաքացիներն աջակցում են եկեղեցու դեմ արշավին, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս աննախադեպ լարվածությունը սկիզբ է առել մի ժամանակաշրջանում, երբ Փաշինյանի գլխավորած կաբինետին վստահում է հանրության ընդամենը 11.8%, իսկ եկեղեցուն ավելի քան 62% ըստ վերջին հարցումների, որն իրականացրել է Կովկասյան բարոմետրը, զուգահեռաբար, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել։ Վարչապետի գլխավորած արշավը արդեն Facebook-յան գրառումներից տեղափոխվում է իրական կյանք։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Աղմկահարույց գրառումներից մի քանի օր անց վարչապետ Փաշինյանը, վերլուծելով հոգևորականների հասցեին ամբողջ երկիրը ցնցած իր վիրավորանքները, եզրահանգել է. «Խնդիրը զուտ իր հայ-հոյախառն արտահայտություններ»։ Մյուս հայտարարություններում վարչապետը խնդիր չի տեսնում, ավելին պնդում է, թե մնացյալի մասով հանրային կոնսենսուս կա ու անոնսում. Գրառումների շարքը շարունակվելու է։ Մինչ այդ իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունը վիրտուալ հարթակներից տեղափոխվում է իրական կյանք։
Ես եմ տեր նույն իրական, որտեղ ոցյալ հոգևորական, որ Աստծո ոցված ինձ կկասնեն ամբողջ քաղաքի վրա։
Իմ պետության մեջ
կադաստրի
թղթերը։
Դու լսի։
Կադաստրի թղթերը։
Նախորդին տեղի ունեցած այս միջադեպի գլխավոր գործող անձին իշխանամերձ բլոգեր հաղորդավար Գնել Սարգսյանն ու Մարմաշեն վանքի վանահայր Տեր Փարեն Քահանա Պետրոսյանն էին։ Վարչապետի հայտարարություններից հետո վերջինս էլ մի ոչ պակաս աղմուկանաց գրառում արեց Facebook-ում։ Մուտքը եկեղեցի այսուհետ հսկելու է։
Ուրեմն սկս ուղում եմ բոլոր այն անձանց, անկախ պաշտոնից, դիրքից, կարգավիճակից, ովքեր պետական գործիչներ են, ղեկավար մարմին են, թե հասարակ քաղաքացի, բայց նիկոլական գաղափարների հիվանդություններով են տարապում եւ ունեն հակաեկեղեցական, հակաքրիստոնեական եւ հոգեոր հայրերի դեմ ատելության ու ցինիզմի դրսեւորումներ, ապա իբրև Մարմաշենի հովության հոգեոր հովիվ եւ Մարմաշեն վանքի վանահայրի պաշտոնը հայտարարում եմ եւ զգուշացնում. Իմ հովության տարածքում գործող որևէ եկեղեցի կամ սրբավայր, որն իմ ենթակայության տակ է, որևէ նմանատիպ անձի նկատեցի եկեղեցի մտնելիս կամ լսեցի սխալ արտահայտություններ թույլ տալիս, ապա կտրականապես արգելելու եմ եւ թույլ չեմ տալու մտնել եկեղեցի կամ տարածք, դուրս եմ շպրտելու շատ կոպիտ ձևով։
Քահանայի այս գրառումից հետո երեք իշխանամերձ բլոգեր Սարգսյանը Մարմաշենի վանքեր գնացել։ Վանահոր հետ զրույց սկսվեց, ինչը քիչ անց վիճաբանության վերածվեց։ Գնել Սարգսյանը բղավում էր եկեղեցու տարածքում վիրավորում քահանային ու սեռական բնույթի հայհոյանք օգտագործում։ Քահանան աղմկահարույց գրառումը հեռացրել է իր էջից, իսկ իշխանությունների աջակից Գնել Սարգսյանը միջադեպից հետո իր էջում ոչ միայն ներողություն չի խնդրել տեղի ունեցածի համար, այլև այսօր էլ շարունակել է թիրախավորել հոգևորականներին։ Վարչապետի ձատ հոգևոր դասին թիրախավորելու գործին են լցվել նաև այլ բարձրաստիճան իշխանականներ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կիսաավեր Քոբայրի վանքից մի հին լուսանկար է հրապարակել, որտեղ եկեղեցու ներսում անասուններ են։ Փաստորեն մեր որոշ եկեղեցիներ ոչ թե Ուլանի այդ գոմի են վերածված գրել էր ԿՊԱԿ-ը։ Պապոյանը սակայն չի նշել, որ հայկական ճարտարապետության պատմության այս բացառիկ վանքը հայտնի իր որմնանկարներով չի գործում, այստեղ արարողություններ չեն իրականացվում, այն կիսավեր է ու գտնվում է հենց պետության հոգացության ներքո։ Միջնադարյան վանական համալիրը պետական սեփականություն համարվող մշակութային հուշարձանների ցանկում է։ 2000-ականներից վերականգնման աշխատանքներ են սկսվել, որոնք այդպես էլ ավարտին չեն հասցվել։ Իշխանություն եկեղեցի արվածության այս նոր փուլը սկսվեց վարչապետի համեմատությունից։ Նա կառավարության նիստում պնդել էր, թե եկեղեցիները մեջբերեմ չուլանացված են։ Նրան արձագանքեցին մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականներ, ինչին էլ հետևեց վարչապետի սկանդալային գրառումը հոգևորականների կուսակրոնության ու կաթողիկոսի ընտրության մասին։
Հայ-հոյախառն բառապաշարով գրառումներին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանը կրթական օջախները այցելում անցած օրերին նա մանկապարտ է զում էր շաբաթօրը Լորեցիների ներկրթում Վանաձորում, այսօր էլ Մայրբուհ է այցելել։ Նրան հարցեր ուղղելու հնարավորություն չտրվեց, հեռացավ անպատասխան թողնելով լրագրողների հարցերը։ Այս ռեպորտաժում մենք նաև կպատմենք, թե ինչպիսի թիկնազորով է շրջում վարչապետն իր իսկ կողմից ժողովրդավարական բաստիոն հռչակված Հայաստանում, մասնավորապես ԵՊՀ-ում։ Մինչ այդ նկատեք, նրա ենթականներն այսօր կամ խուսափում էին մեկնաբանել Փաշինյանի հայ-հոյախառ բառապաշարը, կամ մեծ ջանքեր էին գործադրում որևէ կերպ արդարացնելու դրանք։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Երևանի պետական համալսարանից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռացավ առանց լրագրողների հետ զրուցելու։ Համալսարանում վարչապետը անցկացրեց մոտ 3 ժամ, շրջեց նորաբաց լաբորատորիայում, հետո հանդիպեց ուսանողների հետ։ Նրանց հետ, ինչպես վերջում արդեն տեղեկացանք, վարչապետը քննարկել է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Միտեր այս օրերին համացանցում եւ առհասարակ հանդիպյան շրջանում շատ քննարկում են նրա վերջին գրառումները կապված հոգեվոր իշխանության ուղղված հոգևոր իշխանությանը, նա վերջին օրերին վիրավորանքներ, հայախառն գրառումներ է կատարում Facebook-ում և սրանք, ինչպես արդեն նշեցի, վերաբերում են եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Լրագրողների հարցերը այսօր հիմնականում հենց այս թեմայով էին, նրանք փորձում էին վարչապետից այս գրառումների վերաբերյալ մեկնաբանություններ ստանալ, հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը լսեց, սակայն պատասխաններ լրագրողներին չտվեց և հեռացավ։ Ես նշեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին համալսարանում դիմավորում էին իմ քայլը խմբակցության նախկին պատգամավոր, այժմ համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյանը, կրթության և գիտության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Մինչ վարչապետը կժամաներ, նախարարն ու համալսարանի ռեկտորը մի քանի հարցերի պատասխանեցին։
Ինչպես եք վերաբերում, երբ որ կրթությունը նորաձև է արշավի նաև մասնակից, երկրի վարչապետը նման բառապաշար է օգտագործում և հայհոյում է սրբազանի հոգևորական։
Ես կարծում եմ վարչապետ ինքը մեկնաբանել է իր գրառումը եւ ավելացնելու որևէ բան չի
ասել։ Բայց դուք ասել եք համալիրիկին նախարարին
վերաբերվում։
Կարծում եմ, որ եթե հանրային ձևավորված խոսույթի մասին եք խոսում, բնականաբար որևէ մեկից չի կարող դուր գալ այն խոսույթը, որ ձևավորված է, ու ես ձեր ուշադրությունը պիտի հրավիրեմ նկատելու, որ այդ խոսույթը նոր չի, որ ձևավորված է։ Լավ է, որ մենք ուշադիրենք, արժի որ ուշադիր լինենք նաև բոլոր այն դեպքերում, երբ որ այդ բառամթերքը հնչում է նաև տարբեր կողմերից, այդ թվում օրինակ իմ նկատմամբ։ Գիտեք,
դուք ինչ եք կարծում, հայոյանքը կրթելու գործընթացում օգնում է։
Գիտեք, ես հասկանում եմ ձեր հարցադրումների տրամաբանությունը, ոճը, մոտեցումը, ինքս կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք հանրային խոսույթի նկատմամբ, դա դիտում եմ նաև կրթության ուղիղ խնդիրը, մենք առիթ ենք ունեցել նաև խոսելու, որ ընտանիքներում են երեխաներին սովորեցնում որոշակի անպարկեշտ բառեր, և որևէ կերպ չեմ կարող համարել դա ընդունելի, որովհետև կարծում եմ, որ մենք բոլորս կարող ենք միասին խոսել, քննարկել, ունենալով տարաձայնություններ, եւ դա կարող ենք անել մեր լեզվի հարուստ բառապաշարով։
Շնորհակալություն։
Ուսանողները ազատ են իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերը տալու։
Ուսանողական ուսանող կարող է գալ հանդիպման Նեպալյանների
անդամ եւ դիմել ենք, ֆակուլտետները տվել են ակտիվ ուսանողների ցանկ եւ ասել են ազատ են բոլոր տեսակի հարցերի համար։
Իսկ բառապաշարի հետ կապված
խնդիր չունի՞ք։ Հարցում եք ԵՊՀ-ի կամ բանի հետ կապված, խնդրում եմ, դրա հետ կապված։ Այսօր այլ եմ կրկնում, մենք մեր հանդիպումը պահանջված է լաբորատորիայի բացումով և ազատ շփումով ուսանողների հետ,
այսինքն ուսանողները, եթե այդ գրառումների վերաբերյալ հարցտան, դուք նորից ասելու եք օրվան նվիրված, չէ՞, լաբորատորիայի վերաբերյալ։
Ուսանողները ազատ են յուրաքանչյուր հարց տալու։
Համալսարանի տարածքում փորձել ենք ուսանողների հետ զրուցել, հասկանալ, արդյոք տեղյակ էին վարչապետի հետ այս հանդիպումի։
Չենք ցանկանում կներեք։
Ճիշտ ասած, քնության ենք, ինչ որ գրանցում է պահանջվել դրա համար, մնացածը անկեղծ մանրամասներից տեղյակ չեմ։
Կուզեիք, այսինքն հետաքրքրված էիք, մասնակցեիք։
Չէ, կրկեսով չեմ հետաքրքրվում։
Դե չեմ ցանկանում։
Հարց չունեք իրեն, ի՞նչն է որ չեք ուզում։
Հարց չունեմ։
Չի հետաքրքրում ինձ քաղաքականությունը, երկրի համար սրտացավ եմ, բայց հաստատ չեմ մասնակցի նման հավաքներին։
Ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը հրաժարական տվել 2 տարի այդ պաշտոնն զբաղեցնելուց հետո, կառավարությունից մինչ այս պահը չեն պարզաբանել, թե ինչու է հեռացել կամ հեռացվել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերը կոշտ միջոցներով ճնշելու հրաման տվողներից մեկը։ Հովանիսյանի ղեկավարած կառույցը ըստ պնդումների, որ այդպես էլ չեն հերքվել, իշխանության ընդդիմախոսների վրա ընդհուպ արգելված տեսակի զարյա 3 նռնակներ էր նետել, ինչ հարցում նա չի գոհացրել իր բարձրագույն հնագույն ղեկավարությանը, որն է հրաժարականի պատճառը և ով է գալիս ղեկավարելու ոստիկանությունը նախընտրական տարվա մեկնարկին ընդառաջ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
Ծառայությունը իրականացնում, հասարակական կարգ ենք պահում։
Ոստիկանության պետի պաշտոնում 2 տարուց ավելի աշխատած գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանին վարչապետն ազատել է պաշտոնից։ Ինչու՞, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ ներքին գործերի նախարարությունը չեն պատճառաբանում։ Հովանիսյանն այս պաշտոնում աչքի ընկավ վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց ելած ընդդիմադիրների ու Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած բողոքի ակցիաների ժամանակ։
Կառավարությունը գործելու է բացառապես օրենքի
շրջանակում։
Աստված չանի, դրա կարիքը լինի։ Ինչպես միշտ գործելու ենք օրենքի շրջանակներ։
35 տարի ուժային համակարգում աշխատած 58-ամյա Հովանիսյանն անցած տարի անձամբ էր ղեկավարում ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաների ժամանակ ստորադասների գործողությունները։ Նրա աչքի առաջ էին ընդդիմադիրներին բերման ենթարկում վնասվածքներ պատճառելով։ Հենց նրա օրոք էլ 1 տարի առաջ ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց մայրաքաղաքի Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում հավաքների մասնակիցների նկատմամբ։ 57 քաղաքացու, այդ թվում ոստիկանների մոտ ախտորոշվել էին բեկորային վնասվածքներ, մինչ օրս էլ ոչ հերքվել, ոչ հաստատվել են կասկածները, որ Հովանիսյանի ղեկավարությամբ ցույցը ցրեցին այդ ժամանակ արգելված տեսակի զարյա 3 նռնակներով։
Ժամանակը, միայն ժամանակը ցույց կտա իրական նպատակը որն էր։
Եվ ոչ մի հաշվետվողականություն վարչապետի կողմից, ազատության հետ զրույցում ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Կոնկրետացում կլինի թե չէ, ըստ այդը մենք կհասկանանք։ Սա նախընտրական տարվա շրջանակներում է, թե մենք արդեն ուղղակի ինչ-որ դեպք իրադարձություն ենք, որը տեսանելի դաշտում չի, մեզ համար տեսանելի չի, հասարակության համար տեսանելի չի, հետևաբար ուղղակի տենց ներքին գուցե գզվրտոցների, գուցե տենց անհամաձայնությունների, բայց ես չեմ կարծում, որ պարոն Արտյոմ Մարտկանցը, ով ինչ-որ հարցում իշխանությունների հետ կարող է անհամաձայն լինել, անկախ դրանից, թե ով է օրվա Պաշտոնյան։
Միջդեռ իր կառավարումը ժողովրդավարական հրճակած Փաշինյանը պարտավոր է գոնե 2% տեղեկացնել հանրությանը, թե ինչու է ընտրություններից 1 տարի առաջ աշխատանքից հանում Բարսասիճան ոստիկանին, նոր աշխատանքի է տանում, թե դժգոհ է ոստիկանությունից ու ոստիկանությունում նրա գործունեությունից։
Բոլոր դեպքերում ու իրավիճակներում, որտեղ որ քաղաքասարակության ճիշտ է, գուցե փոքր մասը քննադատել է եւ տեղին է քննադատել ոստիկանության գործողությունները, իշխանությունները եւ իշխանության հարակից տարբեր պաշտոնյաներ կլինեն, քաղաքասարակության ներկայացուցիչ կլինեն, շատ գոհ են եղել այս մարդու աշխատանքից եւ առնվազն անդրամաբանական է եւ անբացատրելի է իր աշխատանքից հեռանալը։
Մինչ հայտնի չէ Արամ Հովանիսյանի պաշտոնակության պատճառը, իշխանամերձ մամուլն արդեն գրում է, թե նրան փոխարինելու է Լոռու Մարսպետը, որը քիչ առաջ հայտնեց, որ հեռանում է Մարսպետի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու պատճառով։ Լոռու Մարսպետի պաշտոնից հեռացող Արամ Ղազարյանը նախկինում բարձրաստիճան ոստիկան է եղել։
Փոխվենք Սյունիքի մարզ Գորիսում, Ֆրանսիան պատվո հյուպատոսություն բացեց, մինչ այդ ադրբեջանական նշանակետում գտնվող մարզի մեկ այլ քաղաքում կապանում Իրանն էր դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացել, Ռուսաստանն էլ ծրագրում է։ Հուշագրավ է, սակայն, որ պաշտոնական Փարիզը խոսում էր գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին, բայց արդյունքում ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող ներկայություն է ապահովում, բայց ինչպես դեսպանն այսօր հայտարարեց, կարևորը, որ Ֆրանսիան ներկայություն ունի Հայաստանի Խաչմերուկում, ռազմավարական նշանակության մի տարածաշրջան, որը սակայն Հայաստանի դատարկվող բնակավայրերից է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Գորիսում այսօր բացվեց Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Տոնական ժապավենը կտրեցին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին, մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը, Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոս Կարմեն Ափունցը և Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Իդեպ, Գորիսի քաղաքապետը սկզբում ժապավենը կտրողների շարքում չէր և միայն Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոս Կարմեն Ափունցի միջամտությամբ նա նույնպես մասնակից դարձավ արարողությանը։ Ինչու Ֆրանսիան Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող պատվո հյուպատոսի գրասենյակ բացեց։ Նկատենք, Իրանը 2022-ին կապանում հենց գլխավոր հյուպատոսություն բացեց։ Այս հարցնի դեպանձամ բարձրացրեց հենց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին և ինքն էլ
պատասխանեց։
Ինչու հյուպատոսություն չէ, քանի որ Սյունիքում բավարարչապով ֆրանսիացիներ չեն բնակվում, որպեսզի հյուպատոսություն բացվի։ Բայց սա ավելին է, քան հյուպատոսությունը, քանի որ պատվո հյուպատոսի գրասենյակում լինում են գործողություններ, և Գորիսում, և Սյունիքում հայերն ու ֆրանսիացիները գործում են ձեռք ձեռքի տված։
Mais c'est plus qu'un consulat parce que dans l'agence consulaire, il y a action.
Այսօր Գորիսում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակի բացմանը մասնակցող փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը անդրադառնալով այս նույն հարցին ընդգծեց. Ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սյունիքում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակի բացումը քաղաքական շատ կարևոր արձանագրում է.
Հաշվի առնելով, որ պատվո հյուպատոսի գրասենյակի մասին է խոսքս, այստեղ առավելապես քաղաքական ներկայացության և սիմվոլիկ նշանակության մասին է խոսքը գնում, հյուպատոսական գործունեություն որպես այդպիսին օրինակ Վիզաների տրամադրում, եթե ես չեմ սխալվում, չի նախատեսվում։
Փոխարտ գործնախարարն ասաց, թե պաշտոնապես երբեք չի ասվել, որ Ֆրանսիան Սյունիքում պետք է բացի գլխավոր հյուպատոսություն։ Վահան Կոստանյանի խոսքով կան երրորդ ուժեր, որոնք փորձում են այս թեման և ընդհանրապես տարբեր թեմաների հետ կապված ստեղծել աժիոտաժ, ավելի մեծ սպասումներ, քան իրականում կան, որպեսզի հետագայում հիասթափություն առաջացնեն քաղաքացիների մոտ։ Փոխարտ գործնախարարը հրաժարվեց ասել, թե որ ուժերին նկատի ունի։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը, որի մտադրության մասին Մոսկվան խոսում է տարիներ շարունակ, ապա Վահան Կոստանյանն ասաց, թե խոչընդոտներ չունեն, գործընթացը բնական հունով շարունակվում է։
Երբ բացվի և եթե բացվի, բոլորը բնականաբար կտեղեկանան դրա մասին։
Գորիսում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակն այսօր բացվեց Հայաստան-Ֆրանսիա ԱՊԱ կենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի շրջանակներում։ Իր ելույթում փոխարտ գործնախարարը խոսեց խաղաղության համաձայնագիրը անհապաղ ստորագրելու Հայաստանի պատրաստակամության և Սյունիքը համագործակցության տարածաշրջանային հենակ է դարձնելու հեռանկարի մասին։
Սյունիքը կարող է դառնալ համագործակցության ռազմավարական հենակետ, որտեղ ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, էներգետիկ ոլորտներում համատեղ ծրագրեր կծառայեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի, ինչպես նաև ավելի լայն տարածաշրջանի շահերին։
Կոստանյանն ընդգծեց, Հայաստանի նպատակն է ձևավորել խաղաղ և անվտանգ տարածաշրջան, որտեղ հակամարտությունների փոխարեն կգերակայի համագործակցությունը, փակ սահմանների փոխարեն դարպասները և սպառնալիքի փոխարեն փոխադարձ հարգանքի վրա կզարգանան միջպետական հարաբերությունները։
Այս համատեքստում Հայաստանի կողմից առաջարկվել է խաղաղության Խաչմերուկ նախագիծը, նպատակ ունենալով զարգացնել Հայաստանի և մեր անմիջական և լայն տարածաշրջանի հարևանների միջև հաղորդակցությունների զարգացումը։
Հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն արդեն իսկ հայտարարել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցություններն ավարտելու մասին, Կոստանյանը վերահաստատեց, Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ ստորագրել և հետագայում վավերացնել այն։
Կարող եմ վստահեցնել, որ կողմերի բոլոր մտահոգությունները հասցեագրելու ամենահստակ, ուղիղ և ամենակարճ ճանապարհը համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն է, որով խաղաղ համակեցության դարաշրջան կբացվի մեր տարածաշրջանում։
Փոխարտ գործնախարարը շեշտեց, Հայաստան-Ֆրանսիա ԱՊԱ կենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի անցկացումը Սյունիքում ևս խաղաղության և համագործակցության հստակ ուղերձ է պարունակում։
Երևանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Եղվարդում տևական ժամանակ չլուծվող ջրի խնդիրը բնակիչներին փողոց է հանել։ Օրական մի քանի ժամով հոսող ջուրն անգամ ոչ բոլորին է հասնում։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Այսա ջուր չկա։ Ինը ժամ գրաֆիկով պետք է ջուր ունենանք։
Երևանից ընդամենը 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Եղվարդ քաղաքում մարդիկ հաշված ժամեր են ջուր ունենում։ Օրական առավելագույնը 3 ժամ, մի մասը առավոտյան, մյուսը երեկոյան։ Բայց երբ ջուր է լինում, ոչ բոլորն են տան ծորակներից կարողանում օգտվել։ Բնակելի շենքի 5-րդ հարկում է Դերենիկ Բաբայանն ապրում, ասում է, իրենց տուն ջուր գրեթե չի հասնում։
Կրում ենք, հյուրամիշտում երկեւի հարևաններից ումը որ գալիս է իրաստանից են վերում կամ էլ եթում Հուշարձանի մոտ վանկա, դեղ ընդրիս բերում ենք։
Թույլ հոսքի պատճառով ոչ ջերուցման կացան են օգտագործում, ոչ էլ լվացքի մեքենան։ Ստիպված այլ տարբերակներով են ջուրը տակացնում, որ լողանան կամ լվացքանեն։
Բաքսին դրած չի ելնում լողանալ, կիպիցելնիկով կամ
Եղվարդի այս թաղամասում, որտեղ հիմնականում բնակելի 5 հարկանի շենքեր են, բոլորն են բողոքում ջուր չլինելուց։ Անգամ առաջին, երկրորդ հարկերում է ջրի հոսքը թույլ։ Արտյոմ Հովանիսյանը երկրորդ հարկում է ապրում, ասում է, անգամ ջրի բաքը չեն կարողանում լցնել։
Այս վիճակն է, եթե առավոտյան հաց ենք ուտում, ջրի վիճակը, այսպես պետք է սպասենք, մինչև երեկոյան ժամուկես ջրին։ Շշերով ջուր են հավաքում մարդիկ, այս վիճակն արդեն 3 տարի է, կարող ասենք շաբաթվա մեջ մի օր նորմալ ջուր լինի,
Բնակիչները ստիպված բակերից այդ աղբյուրներից են օգտվում խմելու, լվացքի, լողանալու, ջուր հավաքելու համար։
Բուլակը, այս կարելի ասած, երրորդ հարկից բարձր, այդ հարկերի փրկությունն է, քանի որ իրենց ջուր չի հասնում, իրենք ստեղից են ջուրը տանում։
Ավելի քան 10,000 բնակիչ ունեցող քաղաքի որոշ թաղամասերում ջրանջատումը անգամ շաբաթներ է տևում։
Երևի արդեն 1 ամիս, եթե ոչ ակաս կամ ավել, մենք բացարձակ 1 գրամ ջուր չի գալիս մեր ծորակից։ Որերորդ հարկ չէ, սեփական առանձնատունը։ Ընդհանրապես ջուր չունենք ու այդ ջուրը կրում ենք հուշարձան կոչվող թաղամասից, ինչ որտեղից գնում է, հոսում է, գնում ենք այդ ջրի բաճոկներով, 20 լիտրանոցներով, այնքան ենք բերում, գոնե կես բակ լցնենք։ 4 անչափազ երեխաների մայր, չգիտեմ, ոչ պետք է հարցը լուծի։
Եղվարդի բնակիչներն այսօր քաղաքապետարանի առջև էին հավաքվել։ Պահանջում էին Veolia անկերությունից որևէ պաշտոնյա ներկայանար եւ իրենց բացատրություն տար։ Ինչու բնակիչներին նորմալ ջրամատակարարում չի ապահովվում, ինչպես կարգն է։
Պայքարում ենք նվազագույնը, որ Veolia ջուր ընկերությունը խախտում է իր իսկ կողմից սահմանված պայմանագիրը, ըստ պայմանագրի, որը նաեւ հրապարակված է իրենց կայքեջում, Եղվարդի հատվածում պիտի լինի նվազագույնը 9 ժամյա ջրամատակարարում, որոշ թաղերում նույնիսկ 24 ժամյա։ Չկա այդ 9 ժամյա ջրամատակարարումը արդեն 3 տարի է։ Վերևի հարկերի բնակիչները հաճախ առհասարակ ջուր չեն ունենում, 4-րդ, 5-րդ հարկերի բնակիչները։
Ջրամատակարարմամբ զբաղվող ընկերությունից քաղաքացիներին այսօր որևէ պաշտոնյա չմոտեցավ, ազատությունը դիմել է Veolia ջուր, մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքով, սակայն ընկերությունից դեռ չեն արձագանքել։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին այսօր երկու երկրների պատվիրակություններն են հանդիպում Ստամբուլում շարունակելու բանակցություններն ավելի քան 3 տարի տևող պատերազմը դադարեցնելու պայմանների շուրջ։ Այս հանդիպմանը Ուկրաինայի այսպես կոչված Սարդոստայն հատուկ գործողությունն է նախորդել, որը Ռուսաստանի տարածքում ընդհանուր առմամբ 5 մարզերում շարքի ցանել է ռազմավարական նշանակության զին տեխնիկա տասնյակ օթանավեր, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս դրվագը բանակցությունների ընթացքի վրա, թերևս հայտնի կդառնա առաջիկա ժամերին, մինչ այդ ռուսական բանակը արյունալի հարվածներն է շարունակում թիրախավորելու այդ թվում Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր Ստամբուլի Չիրագամփելի հյուրանոցում անցկացնում են ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլը՝ քննարկելու հրադադարի պայմաններն ու խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի հուշագրի տեքստը։ Չնայած Կիևի կոչերին, Մոսկվան հանդիպումից առաջ ուկրաինական կողմին չփոխանցեց խաղաղության հուշագրի ռուսական տարբերակը։ Ռուսական պատվիրակությունը ղեկավարում է նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին, ուկրաինականը՝ պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը։ Հանդիպումը նախագահում է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացը 3 Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե կողմերը պետք է որոշակի զիջումների գնան։ Քիթքելոգի խոսքով Ռուսաստանի նախագահը սա համարում է պրոքսի պատերազմ, որն իր դեմ վարում է ՆԱՏՕ-ն։
Անկեղծ ասած, ինչ որ առումով դա հենց այդպես է։ Տեսեք, թե ինչ են արել եվրոպական երկրները Ուկրաինային դրամատրա աջակցության հետ կապված։ Այսինքն Պուտինը հստակ տեսնում է դա, այնպես որ բոլորը պետք է պատրաստ լինեն մի փոքր զիջում անել։
Կիևի բնակիչ Սվիտլանա Կոմարնիցկան թերահավատ է, որ Ստամբուլի հանդիպումը որևէ բան կփոխի։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը կբավարարվի միայն, երբ կոտորի բոլոր ուկրաինացիներին։
Նրանք վրեժ կլուծեն մեզանից եւ կշարունակեն վատ վերաբերվել մեզ։ Ոչինչ չի փոխվի։
Կիևի մեկ այլ բնակիչը կարծում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի համար հերթական ծուղակն է պատրաստել Ստամբուլում։
Կասկած չունեմ, որ ռուսները երկակի խաղ են խաղում, ուստի աշխարհը չպետք է հույս ունենա, որ Ստամբուլում ամեն ինչ կկարգավորվի։
Բանակցություններից առաջ 3 Ուկրաինան անօթաչուներով հարվածել է Ռուսաստանի խորքում գտնվող 5 մարզերում տեղակայված ռազմական օդանավակայանների, վնասել ավելի քան 40 ինքնաթիռ։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Սարդոստայն անվանումով գործողությունը պատրաստվել է մոտ 1.5 տարի։ Անօթաչուներն ացակվել են Ռուսաստանի տարածքից, իսկ օպերատիվ շտաբը եղել է անվտանգության դաշնային ծառայության շրջանային գրասենյակներից մեկի մոտ։ Երեկոյան ուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին շեշտել է, ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելու համար կօգտագործեն բոլոր հնարավոր միջոցները, սակայն ցանկանում են
խաղաղություն։
Մենք շարունակում ենք առաջարկել լիակատար և անվերապահ հրադադար հաստատել, որը կարող է հանգեցնել երկարատև և հուսալի խաղաղության։ Ռուսների ներկայացված ուկրաինական առաջարկը դրամաբանական է և իրատեսական։
Ռեալիստիչն է։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի նախկին սպա ավիացիայի փորձագետ Անատոլի Խրապչինսկին ազատության նստաշ Եվրեմիա Հերուստալիկին տված հարցազրույցում ասել է, որ այս հարցակումը Ռուսաստանին կստիպի իր բոլոր օդանավակայաններն ապահովել ռադիոէլեկտրոնային և հակաօդային պաշտպանության միջոցներով, իսկ դա հավելյալ ռեսուրսներ է պահանջում, որը նրանք կցանկանային կիրառել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Հետևաբար այստեղ հարց է ծագում, կամ նրանք առաջ են շարժվում Ուկրաինայի տարածքում, կամ կորցնում են թիկունքում լոգիստիկ աջակցությունը։
Հայերեն ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։